Efirde Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum. Toshkentda soat 7 bugun 14 aprel payshanba ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soni bahs onlayn eshitirishiga ajratilgan. Unda tomonlar O'zbekistonda ayollar alohida basseynda cho'milsinmi degan savol ustida tortishadilar. Marhamat, bahsimizda siz ham ishtirok eting. Skype manzillari WhatsApp va Viberdagi manzillarimiz orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Ukraina parlamenti keskin tortishuvlardan so'ng spiker Volodymyr Groysman nomzodini bosh vazirlikka tasdiqladi. Ukrainadagi ikki yirik partiya parlamenti spikeri Groysman boshchiligidagi yangi hukumat tarkibi yuzasidan o'zaro kelishuvga erishdi. Avvalgi bosh vazir Arseniy Yatsenyuk korrupsiyaga oid janjallar ortidan 10 aprel kuni iste'foga chiqqan edi. Shundan so'ng Ukraina parlamentida yangi bosh vazir nomzodi ustida tortishuvlar boshlanib ketgan. Sobiq bosh vazir Yatsenyukning Xalq jabhasi partiyasi yangi koalitsiya tuzish bo'yicha Petro Poroshenko bloki bilan murosasiz muzokara boshlagan edi. 13 aprel oqshomida Groysmanning Bot kotibi Dmitriy Solarchuk muzokaralar bitgani va ikki yirik partiya fraksiyalari o'rtasida koalitsiya tuzilgani haqida xabar bergan. Bugun Rossiya prezidenti Putin o'zining 14-chi an'anaviy jonli muloqotini o'tkazdi. 3 soat 40 daqiqa davom etgan muloqotda asosan iqtisodiy, ijtimoiy muammolar, narx-navo, maosh, ishbilarmonlar muammosi hamda Qrimga sayyohlik kabi mavzularda savollar berildi. Savollarning sezilarli qismi Suriyadagi vaziyat, Ukrainadagi vaziyat, Rossiya va Turkiya munosabatlari haqida bo'ldi. Ayniqsa 12 yashar Variya bergan, agar Erdo'g'on va Poroshenko cho'kayotgan bo'lsa, birinchi bo'lib kimni qutqarardingiz degan savolga javob berar ekan Putin, cho'kishni istagan odamni qutqarish imkonsiz deb javob berdi. G'arb sanksiyalari haqidagi savollarga javoban Putin, bu sanksiyalar amalda turar ekan, g'arb davlatlariga nisbatan oziq-ovqat embargosi bekor qilinmaydi dedi. Shuningdek, g'arb sanksiyalari bekor qilinishini yaqin atrofda kutmasligini ham ta'kidlab o'tdi. Muhimi, u g'arb matbuotining ofshor hududlardagi biznes haqida fosh etgan ma'lumotlarni haqiqiy deb bilishini aytdi, ammo ayni paytda u bu hujjatlarni sizdirganlar hech kimni ayblamayotgani va bu bilan go'yoki keng fazoga barmog'ini niqtash kabi mavhum iddaolarni ilgari surish bilan cheklangan deb hisoblashini ham ta'kidlab o'tdi. Interfax agentligiga ko'ra, qariyb 4 soat davom etgan bu yilgi jonli muloqotda prezident 80 savolga javob bergan. Rossiya mudofa vazirligi rasmiysi Igor Konashenkov AQShga qarashli Donald Cook harbiy kemasi yonidan uchib o'tgan Rossiya harbiy samolyotlari xavfsizlik qoidalariga to'liq rioya qilgan deb bayonot tarqatdi. Interfax agentligi xabariga ko'ra, Rossiyaga qarashli Su-24 samolyotlari avvaldan rejalashtirilgan o'quv amaliy parvozlarni amalga oshirgan va bu paytda AQSh kemasi Rossiya harbiy dengiz bazasidan 70 km narida bo'lgan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. Asosan O'zbekiston va Tojikistondan Moskvaga borgan 100 ortiq mehnat muhojiri ovqatdan zaharlanib shifoxonaga tushdi. BBC rus xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, Moskva shahridagi qurilish shirkatlaridan birida ishlayotgan muhojirlar kechki ovqatga berilgan kartoshka va tovuq go'shtidan zaharlangan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Rossiyadagi etmos shirkati rahbari Rakarimjon Yerov ovqat muhojirlarni ichiga olgan shirkat buyurtmasi bilan tayyorlanganini aytdi. O'zbekiston bojxona qo'mitasi bu yilning 1-kvartalida mamlakat aeroportlaridan xorijga olib chiqilayotgan qiymati 212 million so'mlik xorijiy valyutani ushlab qolganini ma'lum qildi. Bu summa 70 ming AQSh dollariga tengdir. Qo'mita matbuot xizmatiga tayanib mahalliy matbuot bergan xabarga ko'ra, qonun buzilishiga oid 58 ta holat qayd etilgan va xorij valyutasi aksariyat hollarda Olmaota, Minsk, Ekaterinburg, Novosibirsk, Bangkok yo'nalishlarida uchayotgan fuqarolar tomonidan sodir etilgan. Rasmiy xabarda aksariyat hollarda shaxslar xorijga yuanida olib chiqayotgan AQSh dollarini bojxona deklaratsiyasida qayd etmagani uchun to'xtatilgani va shuning uchun bu valyuta musodara qilingani aytilmoqda. O'zbekistonda mavjud qonunchilikka binoan mamlakatdan 2000 AQSh dollarigacha bo'lgan xorij valyutasini olib chiqish mumkin va bu summa bojxona deklaratsiyasida ko'rsatilishi shart. AQSh davlat departamenti O'zbekiston xavfsizlik idoralarini mahbuslarga nisbatan qiynoq va zo'ravonlik qo'llayotganlikda aybladi. Davlat departamentining turli mamlakatlardagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatga oid yangi hisobotida prezident Karimov hukumati fuqarolarga o'z liderini saylov vositasida o'zgartirish imkonini bermayotgani uchun tanqid qilingan. 13 aprel kuni e'lon qilingan hisobotda O'zbekiston konstitutsiyasidagi bir kisha ikki martadan ko'p prezidentlikka saylana olmasligi haqidagi modda borligiga qaramay, Karimov 2015 yili prezidentlikka 4 marta qayta saylangan urg'ulangan.
Bu Emilia Hanım, butun parang German devleti bakanlar. Bu kişinin antika oyunlardan ayrımlarını görüp durursunuz. Hey! Çadırı hayalga marhamat!
Geldiniz mi? Yok, nege? Birinciden kumlar, ikinciden merakoncu. Yalangot boyunu çözeceğim. Lan yalangot topuna kurtulma.
Efirda Ozodlik radiosi Bahs onlayn dasturining navbatdagi soni bugun payshanba 14-aprel. Pragadagi studiyada Alisher Sidiq va Kamina Farrux Yusufi. Hozirgina Shumbola kinofilmidan olingan bir parcha ovozni eshitdingiz. U yerda bosh qahramon o'rtog'iga, do'stiga chodir holga tushaylik desa, do'sti yo'q, tushamiz u yerda. Maryam xonim qip-yalang'och bo'lib sahnaga tushirgan yalang'och ayollardan qo'rqaman degan bir fikrni aytadi. Bu ovozni qo'yishimizning sababi bugungi mavzumizga yaqin bir fikr. O'zbekistonda ayollar alohida basseynlarda cho'milsinmi degan mavzuni tanlab oldik bugun. Alisher, siz ham bir narsa deb qo'ying.
Yo'q, bu men yalang'och ayolga qarang, tilaylanmayapti bu so'zlarga. Yalang'och ayollardan qo'rqaman degan ovoz yangray boshlaganda shumboladan o'zim ham qo'rqib ketdim. Nahotki bugungi bahs onlaynda bu masala muhokama qilinsa deb. Va shunday ajoyib sirlar fosh bo'lsa, yalang'och xotinlardan kim qo'rqadi yana? Ya'ni tinglovchilarimizdan kimlar shunday nima deydi? Shunday haqiqatga, achchiq haqiqatga nima deydi? Shunday achchiq haqiqatni bizga yetkazishar ekan. Xo'p, bahs onlaynda shu mavzu bugun. Har qalay ko'pchilik aytadiki, nima keragi bor bu mavzuni ko'tarishni, nima qizig'i bor, lekin majburmiz. Biz majburlikdan mavzu ko'targanimizni balkim tinglovchilarimiz anglab yetmayotgandir. Boisi majburligimiz shundan iboratki, eng ko'p o'qilayotgan, eng ko'p odamlar sharhlayotgan mavzularni ko'pincha bahs onlaynga olib chiqamiz. Eng ko'p odamlar talashayotgan mavzularni bahs onlaynga olib chiqamiz. Balkim shaxsan sizga talashadigan biror bahsli masala ko'rinmayotgandir, lekin sotsial tarmoqlarda Facebook, Odnoklassniki va umuman Ozodlik radiosining internet sahifasida bu mavzu juda keng bahslarga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun shu mavzu bugungi